Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Δεν ξέρω πόσοι αντέχετε το ξενύχτη, πόσοι μπορεί να αναπληρώνετε ύπνο νωρίτερα για να μην χάνετε τα, με τα μεσονύχτια παιχνίδια, αλλά γίνεται θρίλερ στο Μουντιάλ. Η Αγγλία, σταυροκοπιόμασταν όλοι. Η πιστή του Αγίου Γεωργίου και των τριών γιονταριών έκανε ανατροπή που είχε να κάνει από το 1966. Φτου φτου σερ Χάρι Κέιν. Το Βέλγιο εκεί που τσακωνόντουσαν μεταξύ τους ήταν 0-2. Έμπαινε το μάτς το 85 και το είχες για αποκλεισμένο. Δύο γκολ εκεί στο 86 και στο 89. Και εκεί που περίμενες πέναλτι πολλά ήρθε το ένα στο 120 που το έβαλε εκεί ο Τίλεμανς. Και να η ανατροπάρα με τη Σενεγάλη από 0-2 σε 3-2. Φοβερά πράγματα. Και μπορεί όλοι να μιλάμε για τη Γαλλία, πόσο άνετα περνάει, η Le Bleu και τα σχετικά. Εγώ βλέπω και τη USA Team να περνάει άνετα. Με τρεξίματα, αυτά, Ποτσετίνο. Έχει ιστορίες να πει το παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής. Να πούμε καλή σεζόν, γιατί όταν γίνεται το πρώτο φιλικό της πρώτης ελληνικής ομάδας που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινάει, παιδιά, έστω και ανεπίσημα, ποδοσφαιρική σεζόν. Μέχρι να αρχίσει η Αγγλία, γυρίζεις και βλέπεις παιχνίδι στο προπονητικό κέντρο, φιλικό, ωραιότατα, ο Παναθηναϊκός μια τεσσάρα στην πρεμιέρα του στην Χέλμοντ, ο ΠΑΟΚ μια τεσσάρα στην πρεμιέρα του στην Μπέβερεν και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία εδώ με σύστημα 3-5-2. Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντωρινέος στα μικρόφωνα έως τις 10. Επικοινωνία μαζί μας στέλνετε στο Viber, που είναι πιο άμεσο, αερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες, τουλάχιστον εγώ το προτιμώ, αλλά ανάλογα με τις συνήθειές σας στέλνετε και στο SMS και στο mail. Και πάμε έτσι στις πρώτες κουβέντες των φιλικών αγώνων. Είναι η καλύτερη μου, καταλαβαίνω ότι έχει μπει το καλοκαιράκι και αρχίζουμε τώρα και μετράμε αντίστροφα για τα πρώτα επίσημα μάτς, για να αρχίσουν και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις των ομάδων μας. Τον είδες αυτόν, τον είδες εκείνο, τι κάνει ο Νίστρουπ, τι κάνει ο Λύση. Πάμε ο Παναθηναϊκό λοιπόν. Τι έκανε ο Νίστρουπ, τι φιλοσοφία θέλει να περάσει, τι μας άρεσε, τι είδαμε. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα. Α, το κάπου μπλοκάραμε. Δεν πρέπει να... Α, μα ναι, έλα Άρη μου, έλα, σ' ακούω.
Έλα, έλα, καλημέρα.
Καλημέρα,
έλα,
καλημέρα. Καλημέρα. Μια χαρά, σου έκανα ολόκληρη εισαγωγή για
το
πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού.
Σ' άκουσα, αλλά θέλω να πω και για τη ληστεία που έγινε εναντίον της Σενεγάλης τώρα. Εντάξει τώρα, δηλαδή αυτό το πέναλτι δεν δίνεται στο τέλος.
Αδερφέ, δεν το έχω δει, δεν έχω δει τα στιγμιότυπα.
Δεν θα καταλάβει.
Περιμένω να δω, να πάω σπίτι να δω όλο το μάτς.
Στήσα στα τρία μέτρα, του εκτέλεσαν. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν του πληρώνουν και την αποχώρηση στο Κοπάφρικα. Του έχουν σημαδεμένου, αλλά δεν γίνεται τώρα αυτή η ιστορία. Με αυτό το βάρ, εντάξει, έχει παραγίνει το κακό πολλές φορές. Δηλαδή, καταδοκούν το εφαρμόζουν. Και στο τέλος έπρεπε να τα αφήσει το παιχνίδι, γιατί να πάει όπως πήγε, να φτάσει τουλάχιστον στα πέναλτι για να παίξουν τη ζαριά τους εκεί. Έτσι εκτέλεσαν κυριολεκτικά στα τρία μέτρα.
Για να το λες εσύ, ναι, εντάξει, θα περιμένω κι εγώ να το δω. Ναι, αυτό που είδα όμως με την Αγγλία.
Προχωρά αμφισβητούμενη, δηλαδή πάντα τα φαρά τηλεοπτική φάση.
Και οι Άγγλοι διαμαρτυρήθηκαν για δύο πέναλτι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και το ένα, και το, ένα το χέρι σε αφύσικη θέση, απλωμένο, πάει στην μπάλα.
Πήραν ή με τον γκολ που έβαλαν, το ακύρωσαν.
Εκεί είναι offside όμως, είναι το μισό παπούτσι.
Υπάρχει ένας παίχτης πίσω όμως της ομάδας.
Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ο τερματοφύλακας εκεί. Έχει βγει ο τερματοφύλακας. Υπάρχει ο ένας παίκτης πίσω, αλλά δεν είναι πιο πίσω το τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας είναι πιο μπροστά, οπότε πρέπει να καλύπτεται από δύο, γι' αυτό πήγε γραμμή εκεί. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, οκ, υπάρχουν θεματάκια.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη χρονιά ουσιαστικά χθες με αυτό το φιλικό μάτς. Εντάξει, για μένα δεν προσφέρεται για πολλά συμπεράσματα το παιχνίδι λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου και επειδή πολλές φορές δημιουργούνται εντυπώσεις ή προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα κλίμα το οποίο είναι καλό, είναι θετικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε, να περιμένουμε, να είμαστε μετριοπαθείς στο θέμα που φορά το τι είναι Παναθηναϊκός, τι θα δούμε, πώς θα είναι ο Νίστρουπ, τι θα είναι
καλά, είναι πολύ νωρίς, προφανώς. Εντάξει.
Δεν είναι κάνουν ούτε ένα πρώτο δείγμα γραφής. Και λέω δεν είναι κάνετε ένα πρώτο δείγμα γραφής, γιατί παραλαμβάνω σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο δεν είναι ούτε το αποτέλεσμα, ούτε η ατομική ποιότητα ή απόδοση κάποιων παιχτών. Για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτά τα πρώτα παιχνίδια, ειδικά με τέτοιους αντιπάλους, είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά να εμπεδώνουμε μια σκέψη που μπορεί να έχει ο προπονητής για το πώς οραματίζεται ο ίδιος τον Παναθηναϊκό. Και αυτή η σκέψη πρώτη είναι καταρχήν ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον στην αρχή. Όταν λέω θα δούμε ένα Παναθηναϊκό πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, δεν λέω ότι θα είναι καλύτερος ή ότι de facto θα παίρνει τα αποτελέσματα, αλλά θα είναι πολύ διαφορετικό σε σχηματισμό και σε φιλοσοφία παιχνιδιού. Αν αυτό του βγει ή δεν του βγει, είναι μια άλλη ιστορία, η οποία θα φανεί στην εξέλιξη και στη διάρκεια. Τι διαφορετικό λοιπόν θα δούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέγαμε από το καλοκαίρι, ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με 4-4-2 και ψευτοεννιάρι, και όχι για μένα 4-2-3-1, όπως ακούστηκε χθες. Για μένα αυτό το οποίο έβαλε ο Νίστρουπ στην αρχή ήταν 4-4-2 με ψευτοεννιάρι το Γιάνγκουσιτς χθες. Έτσι ξεκίνησε αυτή την αναμέτρηση. Με δύο αμυντικούς χαφ, δύο πλάγιους χαφ, τους οποίους τους είχε σε ρόμβο τους δύο αμυντικούς χαφ, το Γιάνγκουσιτς από πίσω και τον Τετέ μπροστά μοναδικό προωθημένο. Θα δούμε μια ομάδα η οποία θα προσπαθεί να πιέσει καταρχήν στην πρώτη μπάλα του αντιπάλου. Θα δούμε μια ομάδα η οποία θα επιχειρεί να παίζει build-up, θα δούμε μια ομάδα η οποία θα επιχειρεί να παίζει με την μπάλα κάτω και θα δούμε μια ομάδα η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό θα θέλει να εκμεταλλευτεί και την ατομική ποιότητα παιχτών που πέρσι δεν τους είδαμε πολύ. Βλέπε Γιάνγκουσιτς, Καντίνο, γιατί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός γι' αυτό και χάλασε συμφωνία με τον Μπενίτεθ, θέλει να επενδύσει πάνω σε αυτά τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε μια φιλοσοφία ενός προπονητή, ο οποίος τουλάχιστον με το καλημέρα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, βλέποντας ας πούμε την εικόνα, στηρίζεται πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας, στο pressing και στην ανάπτυξη, επαναλαμβάνουμε, την μπάλα κάτω, και με το ότι αυτό το οποίο βλέπαμε για την περσινή χρονιά, μεγάλες μπαλιές, γεμίσματα, άμεσο παιχνίδι, με τον Ίστρουπ έχει τελειώσει. Ήταν ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο με αυτό που βλέπουμε το καλημέρα. Τώρα, μπορούμε να συζητάμε και σε επιμέρους θέματα αρκετά. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μια δεκάδα η οποία πάνω κάτω ήταν παιδιά που είχαν χρόνο όχι πολύ συμμετοχής πέρσι. Δηλαδή, παιδιά όπως αγωνίστηκε ο Γιάνγκουσιτς και ο Αντίνο, ο οποίος δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση και αρχίζει να προσαρμόζεται σιγά-σιγά. Και κυρίως τα πιτσιρίκια, τα οποία σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα ξέρεις, έχουν μια ευκαιρία να διακρίνονται. Αναφέρομαι στο Γκάτρι που είχε ένα ζήτημα τραυματισμού πέρσι και έμεινε έξω ένα δίμηνο στο τέλος. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ο Κάτρης φέτος είναι ένα από τα βασικά project που ο Παναθηναϊκός θέλει να επενδύσει. Σε κάποιους πιτσιρικάδες όπως αυτός ο νεαρός ο Μπινιάρης, ο οποίος μπήκε στο γήπεδο χθες, 17χρονος, με την ομάδα του Παναθηναϊκού, την ΚΑΠΑ 17 πρωταθλητής φέτος, έδειξε αρκετά καλά στοιχεία, έχοντας έτσι ως εικόνα το ότι έπαιξε αριστερό μπακ στην αρχή, μετά τον έβαλε στο δεύτερο και στη δεξί χαφ ο Νίστρου. Είναι ένα παιδί το οποίο παίζει κυρίως στη μεσαία γραμμή αμυντικό χαφ, καλή τεχνική κατάρτιση, ένας παίκτης που είναι φερέλπιδας και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό αργότερα βέβαια. Δεν ξέρω φέτος πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει αυτό το παιδί, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα από τα project που ο Παναθηναϊκός έχει σκοπό να επενδύσει. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα που βγαίνουν. Έπαιξαν και οι πολλοί ποδοσφαιριστές. Ο Καμαρά, ο οποίος έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί με την παρουσία του να βοηθήσει στο κέντρο. Είχε καλή πρώτη πάσα, καλά παρσίματα της μπάλας. Είχε μια αρχοντική παρουσία στη μεσαία γραμμή. Αλλά σου παραλαμβάνω, Γιάννη, δεν μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα. Ήταν πολύ αδύναμος ο αντίπαλος.
Ναι, εντάξει.
Δίνει μια ψυχολογία στον Παναθηναϊκό.
Και πρώτο φιλικό κιόλας. Θα αρχίσουν να βγαίνουν όταν αρχίσουν τα επίσημα.
Αυτό και
που και πάλι είναι νωρίς. Έτσι, αλλά...
Και πάλι νωρίς, αλλά όταν ο αντίπαλος όμως είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή το δεν μπορώ να συγκρίνω. Πήγαιναν τα παιδιά αυτά πάντα δεύτερη και τρίτη τη.
Έχουμε πάλι μέλλον. Ωραία.
Η ταχύτητα ήταν πολύ διαφορετική. Ο τρόπος, ας πούμε,
θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.
Να ξεμουδιάσουν.
Άρη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη. Γεια, καλημέρα. Καλημέρα.
Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχει συζητηθεί πολύ η κίνηση που έκανε η ΑΕΚ να αποκτήσει τον 15χρονο τερματοφύλακα του Πανιωνίου, τον Γιώργο Σαρακασίδη. Μία μεταγραφή σε έναν ταλαντούχο αθλητή, σε έναν ταλαντούχο τερματοφύλακα, όπως αναφέρουν όσοι γνωρίζουν το τι γίνεται στα τμήματα υποδομών των ομάδων. Και είναι τέτοια η εκτίμηση που έχει το team της ΑΕΚ στην αξία του Γιώργου Σαρακασίδη, ο οποίος θα ακολουθήσει και την αποστολή της πρώτης ομάδας στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Μια μεταγραφή που ανακοινώθηκε από τον Πανιόνιο, που στοίχισε αρκετά χρήματα. Οι πληροφορίες λένε πάνω από μισό εκατομμύριο, με το 1/3 να δίνεται από την ΑΕΚ ως προκαταβολή και για 3 χρόνια συμβόλαιο. Πέρα δηλαδή από τα δικά της ταλέντα που επιχειρεί να αναπτύξει η ΑΕΚ από την Ακαδημία της, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζει εγκαίρως τα ταλέντα που υπάρχουν και σε άλλες ομάδες και να τα πείθει να έρθουν να δουλέψουν στην ΑΕΚ. Και επειδή μιλάμε για τους νεαρούς της ΑΕΚ, που είναι και μια συνθήκη που θα την βρει μπροστά της και στο Super Cup και στο Κύπελλο Ελλάδας, σε σχέση με τις δύο παρουσίες στην ενδεκάδα ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 και μετά, που να έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδας. Εκτός του Ζώη Καραργύρη, τον οποίο δεν τον βάζουμε στους μικρούς, Αύγουστο κλείνει το 19, αλλά δεν το λέμε με ηλικιακό κριτήριο, είναι από πέρσι στην πρώτη ομάδα, είχε αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό, οπότε δεν πρόλαβε να πάρει τις ευκαιρίες που θα έπαιρνε, αλλά ήταν και στην απονομή του πρωταθλήματος, πήρε μετάλλιο, ανήκει στην πρώτη ομάδα ο Καραργύρης, δεν είναι είδηση δηλαδή ότι θα πάει στην αποστολή. Οι τρεις που θα ακολουθήσουν είναι ο Σπύρος Χριστακόπουλος, ο Σταύρος Ψηρόπουλος και ο Παύλος Τσαραμανίδης. Ο Χριστακόπουλος είναι μέσος δεξί μπακ, Ψηρόπουλος και Τσαραμανίδης είναι στόπερ και βεβαίως το νέο μεταγραφικό απόκτημα ο Γιώργος Σαρακασίδης. 2-3 σας είχαμε πει, εκτός του Ζώου είναι 3 συν την μεταγραφή. Βέβαια πρέπει και να πείσουν και τον Νίκο Λίτς για την προσπάθεια και για την εξέλιξή τους. Δεν αρκεί μόνο να βρίσκονται εκεί, είναι μια ευκαιρία. Θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ αμέσως μετά το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα σε σχέση με τον ΧΑΦ. Πότε θα έρθει ο ΧΑΦ, τι θα γίνει με τον ΧΑΦ. Παιδιά, αυτά τα ξέρουν πρώτα απ' όλα ελάχιστοι άνθρωποι. Έτσι. Και δεν υπάρχουν διαρροές στην ΑΕΚ, μόνο αν η ΑΕΚ επιλέξει να δώσει το θέμα. Είναι ο Χαβιέρ Μπάλτα, που είναι ο ποδοσφαιρικός διευθυντής, Μάρκο Νίκολιτς, Μάριος Ηλιόπουλος που χρηματοδοτεί. Και Μινάς Λισάνδρου, όταν έρχεται η ώρα των τελικών συζητήσεων, των συμβολέων κτλ. Και δεν βγαίνει προς τα έξω απολύτως τίποτα. Εμείς από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνουμε ότι έχουν γίνει προεργασίες που αφορούν τον ΧΑΦ. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει ο Νίκολιτς να έχει και τον ΧΑΦ όσο γίνεται νωρίτερα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη, γιατί το έχουν κερδίσει και στους ανθρώπους που κάνουν τον σχεδιασμό. Κάπως έτσι προέκυψε και ο Ζούπκοφ, κάτω από τα ραντάρ, στην σωστή στιγμή, πριν σκάσουν άλλοι μνηστήρες και έγινε η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Και όταν θέλεις να πάρεις ποδοσφαιριστές, και το έχουμε δει στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δεν είναι εύκολο από το πανοράφι οι παίκτες που παίζουν σε top πρωταθλήματα να σου πούνε ναι τον Ιόνιο. Θυμίζω, ο Γιώβιτς ήρθε αρχές Αυγούστου. Α, μην πάμε πιο πίσω για το Βίντα, που ο Βίντα τον Ιούνιο είχε πει όχι και έφτασε Αύγουστος για να πει το ναι. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ τον κορμό της τον έχει, την ενδεκάδα της την έχει, τις εναλλακτικές επιλογές της διαθέτει. Σαφέστατα θα κάνει τις τρεις αυτές μεταγραφές και του Half Game Changer, που τον περιμένουμε μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία. Αλλά αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι είτε η συγκεκριμένη περίπτωση δεν προχωρά και θέλει περισσότερο χρόνο, είτε υπάρχει κάποιο κόλλημα ίσως αγωνιστικό που θα ξεπεραστεί στην πορεία ή κάτι άλλο. Ας έχουμε λίγη υπομονή και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που το κέρδισαν με το σχεδιασμό που έκαναν και έφεραν την ΑΕΚ στην πρώτη θέση. Έτσι. Ο Ριμπάλτα πάντως δεν δείχνει να ανησυχεί. Και θυμηθείτε πέρσι το καλοκαίρι, όταν ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έβγαινε φωτογραφία που ήταν στην Άξο, σε αυτό το ταβερνάκι με το καπελάκι, Άκη κτλ. Και όλοι ήταν στα κάγκελα, που είναι ο προπονητής, ποιος είναι ο προπονητής, ποιος θα έρθει ο προπονητής. Και ο Ριμπάλτα τον είχε κλείσει και απλά περίμενε να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες, να ξεπεραστούν κάποιες αγκυλώσεις για να έρθει ο Νίκολιτς. Γι' αυτό ας περιμένουμε. Αλλά οι κινήσεις που είναι να κάνει η ΑΕΚ θα τις κάνει. Και με τον Χαφ και με τον Στόπερ και με τον μεσοεπιθετικό. Είναι ένα θέμα να δούμε εάν θα είναι και ο Πιερό με τον Φερνάντες σε προετοιμασία. Γιατί υπάρχουν σκέψεις μέσα στην ομάδα να είναι και αυτά τα δύο παιδιά μαζί, για να είναι ενεργά και να προωθηθούν στην αγορά, άσχετα αν δεν υπολογίζονται από τον Νίκολιτς. Αλλά οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, όπως και με τους πιτσιρικάδες. Αρχικά η σκέψη είναι να είναι και λιγότεροι από αυτούς που πάνε, για να μην είναι μεγάλο το γκρουπ στις προπονήσεις. Αλλά ήρθε και αυτή η διάταξη του κυπέλου, που έβαλε αυτές τις προϋποθέσεις. Οπότε, αν και έχει εικόνα ο Νίκολιτς, ειδοποιήθηκαν και οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, όπως ανέφερε και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και ο Γιώργος Μαντέος, για να είναι την Παρασκευή 3 του μηνός στα εργομετρικά και στις ιατρικές εξετάσεις. Θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει. Ο χρόνος είναι σύμμαχος για την ΑΕΚ. 2 Ιουλίου έχουμε σήμερα. Το πρώτο της επίσημο μάτς είναι 12 Αυγούστου. Αλλά όσο πιο γρήγορα έρθει, ειδικά ο Χαβ, γιατί ο Πινέδα λείπει στο παγκόσμιο κύπελλο, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα για να μπει στο πνεύμα της ομάδας. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, όπως λέει και το επαιτειακό κασκόλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 2026, που δίνεται σε μικρούς και μεγάλους φίλους στον δρόμο του νικητή. Είναι η περιοδία του πρωταθλήματος που γίνεται χαμός σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν είναι στα Τρίκαλα, 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και στις 8 το βράδυ στην Καρδίτσα, στην πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φιλικό και για τον ΠΑΟΚ. Νέο ξεκίνημα, νέα εποχή με προπονητή τον Λύση και η πρώτη τεσσάρα της σεζόν. Γιάννης Βοητσίδης μας ενημερώνει έτσι για αυτό το ξεκίνημα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Το ξεκίνημα βέβαια με πολλά παιδιά από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να βγουν και σημαντικά συμπεράσματα. Ούτως ή άλλως από το πρώτο φιλικό της σεζόν για καμία ομάδα δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Πόσο μάλλον για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ακόμη πάρα πολλά κενά, χρειάζεται πολλές μεταγραφές και από εκεί και πέρα και από το υπάρχον ρόστερ. Υπήρχαν πάρα πολλές απουσίες. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι η πρώτη ενδεκάδα της σεζόν σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1, να θυμίσουμε, με μια καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, πέρα από τον Τζιφτσί, τον Κένι, εντάξει ο Τέιλορ ήταν πέρσι μια εναλλακτική λύση, μπορούμε να δούμε έπαιξαν νέα παιδιά όπως ο Κωσίδης, όπως ο Παταούλας, ο Τσοπούρογλου, ο Μπέρδος, ο Μπάλντε και βέβαια ο Μύθου που είναι και αυτός στους πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε δείγματα γραφής από την περασμένη σεζόν. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι στην πλειοψηφία ήταν παιδιά από τις ακαδημίες που οι περισσότεροι απλά θα δώσουν τη μάχη τους για να παραμείνουν στην ομάδα κάποια στιγμή, αν κάποιοι κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Λύση. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε επίσης και άλλα νέα πρόσωπα και άλλα νέα παιδιά όπως ο Κοτάς, όπως ο Σαρίς, όπως ο Ντούγκα, όπως και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που παίξαν, ο Μοναστηρλής που μπήκε κάποια στιγμή ως τρίτος θερματοφύλακας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Τσιφτής, μετά μπήκε ο Γκουγκεσασβίλη κάποια στιγμή στα μισά του δεύτερου ημίχρονου μπήκε ο Μοναστηρλής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορούν να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα. Τώρα να πούμε ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ Λύση είπε ότι όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το μηδέν, γι' αυτό γίνεται η προετοιμασία. Μιλά πάντα ο αγωνιστικός χώρος, όλοι έχουν την ευκαιρία να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Ρωτήθηκε αν αισθάνεται πίεση χρόνου και είπε δεν αισθάνομαι κάποια ιδιαίτερη πίεση, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος για να δουλέψουμε στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας, να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό, ενδεχομένως το πιο πιθανό σενάριο να είναι με την Δυναμό Κιέβου, είναι στις 23 του μήνα. Είμαστε στις 2 του μήνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος. Έτσι είναι 3 εβδομάδες που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του και όπως αναφέραμε νωρίτερα είναι πάρα πολλές ακόμη οι εκκρεμότητες. Είπε ο Λύση ότι το πιο σημαντικό είναι να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Μου άρεσε ότι οι παίκτες προσπάθησαν, έκαναν το καλύτερο στη διάρκεια του αγώνα. Είπε ακόμη ότι πρέπει να βελτιωθούμε αρκετά. Είναι λογικό, ήταν το πρώτο παιχνίδι, δεν είχαμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε. Είχαμε μόνο 2 πραγματικές προπονήσεις. Στην Ελλάδα κάναμε ουσιαστικά δουλειά μόνο στη φυσική κατάσταση. Αυτές ήταν οι πρώτες τοποθετήσεις από τον Ιταλό προπονητή. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε μεθαύριο στο δεύτερο φιλικό με τη Βέστερλο τι διαφορετικό ενδεχομένως θα παρουσιάσει ο Λύση και αν κάποιοι από τους παίκτες οι οποίοι απουσίασαν χθες, έτσι, ήταν αρκετοί και κάποιοι σημαντικοί παίκτες για την ομάδα.
Γιάννη, επειδή ρωτάνε, ο Παβλένκα είναι στην ομάδα.
Είναι, αλλά έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό δεν έπαιξε. Ήταν αρκετοί οι παίκτες που χθες δεν έπαιξαν λόγω προβλημάτων τραυματισμού. Κάποιοι τους κουβαλάνε αυτούς τους τραυματισμούς από την περασμένη σεζόν. Να πούμε για παράδειγμα ο Ντεσπότοφ ή ο Μιχαηλίδης ή ο Μεϊτέ. Είναι στην προετοιμασία, δεν έπαιξαν χθες. Ο Χατσίδης δεν έπαιξε. Ο Ελουστόντο είναι στην Ολλανδία, αλλά και αυτός ενδεχομένως, εντάξει, είχε μόνο μία προπόνηση.
Εντάξει, τώρα ήρθε, ναι.
Ναι, ενδεχομένως να παίξει για πρώτη φορά το Σάββατο, δηλαδή έλειπε το βασικό δίδυμο των στόπερ Ελουστόντο Μιχαηλίδης και από εκεί και πέρα βέβαια είπαμε και παίκτες που τους υπολογίζουμε ως βασικούς για την ομάδα. Να, για παράδειγμα, ο Μεϊτέ είναι μια τέτοια περίπτωση. Ο Γερεμέγεφ δεν έπαιξε και αυτός με ένα πρόβλημα. Γενικά είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή με τραυματισμούς. Και βέβαια για τα μεταγραφικά να πούμε ότι οι αναζητήσεις του ΠΑΟΚ συνεχίζονται. Έτσι, να τα κωδικοποιήσουμε, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει 2 στόπερ. Είπαμε, έχει ένα δίδυμο Ελουστόντο Μιχαηλίδη πλέον, είναι και τα νέα παιδιά στην προετοιμασία, Μπαταούλα, Σκοτάς, ενδεχομένως κάποιο από αυτά τα παιδιά να παραμείνει ως μια πέμπτη επιλογή στις θέσεις των στόπερ. Ψάχνει βέβαια αριστερό μπακ, ο Μπάμπα είναι στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας, με το Γιαννούλη. Μετά την βελτιωμένη πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Όπως φαίνεται, οι Γερμανοί της Augsburg είναι σκληροί διαπραγματευτές. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται λοιπόν και στη θέση του αριστερού μπακ, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ο Μπάμπα προφανώς δεν μπορεί να υπολογίζεται, άρα θα είναι σημαντικό να προχωρήσει η περίπτωση Γιαννούλη. Ψάχνει 2 χαφ λόγω του ότι πλέον δεν υπάρχει και ο Σντόεφ, με τον οποίο σταμάτησε η συνεργασία, δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Ψάχνει και αριστερό επιθετικό. Ναι, μεν από σήμερα ξεκινά ο Τάισον, αλλά προφανώς θα πρέπει να έρθει κάποιος ο οποίος να σηκώσει το βάρος σε αυτή τη θέση μαζί με τον Τάισον και τις άλλες επιλογές που θα υπάρχουν. Και φυσικά και center for, γιατί εντάξει, είναι αυτή τη στιγμή ο Γερεμέγεφ, ο Μίθ, είναι και ο Τσάλοφ στην προετοιμασία. Αλλά από τον Τζάλοφ δεν μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ κάτι, άρα είναι προφανές ότι θα πρέπει να βρει τον βασικό επιθετικό για τη νέα σεζόν. Θα δούμε
Γιάννη,
λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τις επόμενες μέρες.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς ο ιδιοκτήτης της, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του για το νέο Καραϊσκάκης. Μαζί με τα μεταγραφικά ζητήματα, Γιάννης Ράνιος έρχεται να μας φτιάξει τη μέρα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσένα και τους φίλους ακροατές.
Το Βέλγιο δεν έκανες μέσα στη νύχτα?
Ναι, να διανύει το παιχνίδι.
Ματσάρα,
Μέχρι το 85 η Σενεγάλη ήταν η ομάδα η οποία ήταν μπροστά στο σκορ, έλεγχε 2-0, από το πουθενά γίνεται το 2-2 και τελικά με ένα απέναντι κρίθηκε στο τέλος για να περάσει όπως πέρασε η ομάδα του Βελγίου. Είναι κρίμα που είναι τόσο αργά τα παιχνίδια και δεν μπορεί ο κόσμος να τα απολαύσει μια κανονική ώρα.
Ναι, είναι αλλά... δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
Και ειδικά τώρα που έχουμε μπει στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού. Όπως είπες και εσύ, μια ιδιαίτερη μέρα η σημερινή, με αφορμή αυτή την επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων που κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με αφορμή το γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα ανακατασκευαστεί από το τέλος της τρέχουσας περίοδου και για τους επόμενους περίπου 24 μήνες θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Βέβαια όλες αυτές οι λεπτομέρειες για αυτή την επένδυση θα αναλυθούν στις 6 ώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ζωντανά όποιος θέλει μπορεί να το δει μέσω του YouTube στο κανάλι του Ολυμπιακού, ραδιοφωνικά και μέσω της Eraspor που θα είμαστε εκεί μαζί με τον Πάπη Παπαζούγλου για να μάθουμε και να ακούσουμε τα νεότερα από αυτή την παρουσίαση. Και βεβαίως θα κρατήσουμε και όλα όσα ενδεχομένως υποθούν στο περιθώριο αυτής της παρουσίασης, γιατί στο πλευρό του θα έχει σίγουρα και ανθρώπους που θα μπορούν να μιλήσουν και για άλλα πράγματα. Να δούμε τι γίνεται και για την περίπτωση του Καρντόσο, που σίγουρα και αυτός είναι μέσα στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Και από τις ερωτήσεις οι οποίες θα δεχτεί στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου γηπέδου, νομίζω θα μάθουμε λίγο περισσότερα κάποια πράγματα και θα γίνουν κάποια νεότερα κατανοητά και στα μεταγραφικά και σε άλλα ζητήματα. Θυμίζω ότι την είχε προαναγγείλει ο Κώστας Καραπαπάς περίπου πριν από ένα μήνα στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ότι θα μιλήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Η μόνη διαφορά ότι τώρα στο επίκεντρο είναι για κατασκευή του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Άρα δεν αποκλείουμε να τεθούν και άλλα ζητήματα στη κουβέντα εκτός του Καραϊσκάκη.
Ναι, λογικό είναι τώρα, όταν έχεις τον ηγέτη του Ολυμπιακού που δεν τον έχεις μύθος. Νομίζω ότι ενδιαφέρον και το γήπεδο, αλλά ενδιαφέροντα και άλλα πράγματα και ίσως και μια αποτίμηση κάποιων πραγμάτων της χρονιάς που πέρασε και ένας πρώτος λόγος, μια πρώτη ανάγνωση της χρονιάς που έρχεται. Έτσι, και σε αυτά τα νέα τα οποία περιμένουν. Λοιπόν, τώρα για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι γίνεται στα μεταγραφικά. Καταρχάς, στον Ολυμπιακό υπάρχουν εναμονή εξελίξεων και σε αρκετά ζητήματα. Μάλιστα, ακόμα και η περίπτωση του Άμραμπατ που είχε ξεκινήσει από την περίπτωση Κρούσης την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται ότι το ψάχνει, το αναζητά λίγο περισσότερο για το Μαροκινό Ολυμπιακός. Όλα βέβαια θα ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος του Μουντιάλ, όπως αναφέρει και ο ίδιος. Και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η στάση της Φενέρ. Γιατί στον κόλπο για την απόκτηση του παίκτη και Μπεσίκτας είναι και η Μπέτις που θέλει να έχει και πάλι ακόμα μια χρονιά τον ποδοσφαιριστή στη τάξη της, τον είχε ως δανεικό. Οπότε θα δούμε τι γίνεται για αυτή την περίπτωση. Τώρα, στα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή, έχουμε και λέμε. Περιμένουμε την υπογραφή του Μπάλτσα Πόποβιτς, του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα, ο οποίος είναι εδώ και 4-5 μέρες στη χώρα μας. Περνά τα ιατρικά, κάποιες αγγυλώσεις οι οποίες υπήρχαν κάποια εμπόδια δείχνουν να έχουν ξεπεραστεί. Ο Ολυμπιακός πληρώνει στον Ερυθρό Αστέρα το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και με ένα ποσοστό μεταπόλησης που θα αγγίζει το 15% για τον Σύλλογο της Σερβίας. Πενταετές συμβόλαιο, θα διευκρινίσουμε για τον Πόποβιτς. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός το ψάχνει και για άλλες περιπτώσεις στη δευτερονοτοφύλακα, όπως ένα νέο σενάριο που είχαμε πει και αναλύσει και χθες για τον Κροάτι γκολκίπερ της Λας Πάλμας, τον Χόρκας. Και αυτό ίσως να σημαίνει κάτι που έχει έρθει, κάτι που περιμένει ο Ολυμπιακός για τον Τζολάκη. Γιατί εφόσον υπογράψει ο Πόποβιτς, παραμένει ιεραρχικά ως δεύτερος στη θέση των τερματοφυλάκων. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι νεότερο μπορεί να προκύψει και με την περίπτωση του Χόρκας. Τώρα, άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκτός από τον Πόποβιτς. Ζωέλ Ρόκα. Είναι και εδώ πληροφορίες που ολοένα και αυξάνονται, αλλά είναι η αλήθεια ότι είναι μια υπόθεση που κυκλοφορεί και σέρνεται αρκετές μέρες. Και ίσως σε αυτό βοηθήσει και ο Καρντόσο, γι' αυτό άλλωστε εντάχθηκε στο team του Ολυμπιακού, για να βοηθήσει και στις διαπραγματεύσεις των μεταγραφικών κινήσεων. Οπότε κρατάμε και την περίπτωση του Ζωέλ Ρόκα. Και ταυτόχρονα θα δούμε τι μπορεί να γίνει και για μια άλλη περίπτωση αυτή του Ζώτα Σίλβα. Μια περίπτωση που δεν είναι καινούρια, έχει ξαναπέξει εδώ και αρκετές μέρες. Κάπου υπάρχει προσέγγιση, κάπου υπάρχει ένα πάγωμα των συζητήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει και για αυτή την περίπτωση και σε αυτό το κομμάτι ρόλο θα παίξει και ο Αντώνη Μιγγέλ Καρτόσο. Ήταν εκείνος που ως πρόεδρος της Γκυμαραίες είχε πουλήσει τον Πέφτη Νότιγχαμ Φόρεστ και θα δούμε αν θα πιστεί ο Ζώτα Σίλβα να φορέσει και τα ερυθρόλευκα. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά για τους στόπερ. Έχει παγώσει για την ώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει αποσυρθεί εντελώς από την υπόθεση και του Ζινέντιν Ισμαϊλόβιτς ο Ολυμπιακός, αλλά και με την περίπτωση του Ντουάρτε. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Ντουάρτε, επειδή είναι ελεύθερος από ομάδα, διαπραγματεύεται ο ίδιος ως προς το δικό του συμφέρον που θα κλείσει. Ζητά ένα συμβόλαιο περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Και γι' αυτό υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό εξετάζονται και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά μέχρι την Παρασκευή, αύριο που θα φύγει ο Ολυμπιακός για Ολλανδία, λίγο έξω από το Ρότερνταμ, όπως πέρυσι και πρόπερσι. Και το ιδανικό θα ήταν να έχει εκεί αυτούς τους ποδοσφαιριστές ή κάποιους από αυτούς, τους οποίους συζητήσαμε, για να δει και πώς ακριβώς κλείνει την κατάσταση στον τρόπο δουλειά σου με τη Λίμπαρ. Να μην ξεχάσουμε μόνο να πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή λείπουν οι Έλληνες διεθνείς. Συν τον Νασιμέντο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι στην Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού για τη νέα χρονιά.
Πάντως, Γιάννη μου, και με τις τέσσερις ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν Ολλανδία, πάει και η ΑΕΚ από Δευτέρα. Θα ήταν ωραίο να φτιάχνει και ένα τουρνουά επί Ολλανδικού εδάφους. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, θα περνούσαμε τέλεια.
Σωστός, σωστός. Πάντως, μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι το οποίο ήταν από χθες και λίγο το περάσαμε στα ψηλά, να πω την αλήθεια. Επειδή γνωρίζει ο κόσμος και έχουν ανακοινωθεί τα φιλικά του Ολυμπιακού, κυρίως επί Ολλανδικού εδάφους, γιατί θα δώσει και φιλικά και στο Βέλγιο, ότι επειδή είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία και το έζησαν και πέρυσι όσοι προσπάθησαν να εκδράμουν και να δουν κάποια από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, δεν είναι βέβαιο, δεν είναι σίγουρο ότι θα παρακολουθήσουν τα παιχνίδια αυτά, επειδή δεν είναι Ολλανδοί πολίτες. Είναι λίγο ιδιαίτερη η κατάσταση.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες που είναι στην Ολλανδία.
Και το λέω γιατί υπάρχουν φίλοι γνωστοί που θέλουν να συνδυάσουν κάποια εκδρομή ή την διαμονή τους, την παραμονή τους επί Ολλανδικού εδάφους, να βγουν κάποια από την αγαπημένη τους ομάδα ή έστω και κάποια προπόνηση, ή να το συνδυάσουν με κάποιο φιλικό παιχνίδι. Και επειδή δίνει καλά φιλικά παιχνίδια ο Ολυμπιακός, και ειδικά στο μάτς με τον Άγιαξ, ας είναι λίγο πιο προσεκτική στην ενημέρωση. Ό,τι μαθαίνουμε βεβαίως θα το μεταφέρουμε κι εμείς, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτραπεί η είσοδο στους Έλληνες φυλάκες.
Υποθέτω θα ανακοινώνουν και οι ΠΑΕ όταν έρχεται η ώρα, το ότι υπάρχει και τι όχι. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Στον Άρη υπάρχουν δύο κόσμοι. Υπάρχει ο κόσμος του μπάσκετ που σε ελάχιστα λεπτά διαλύει το σύμπαν και κάνει sold out στα διαρκείας, και υπάρχει ο κόσμος του ποδοσφαίρου που θυμίζει μια παλιά διαφήμιση που είχαν το ίσκι στα βαρέλια να οριμάζει. Δεν ξέρω ποιες ιδέες οριμάζουν στο μυαλό του ιδιοκτήτη της Παϊάρης, του κυρίου Καρυπίδη. Τάσος Πακλατζής έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα. Εκείνη η διαφήμιση που πετούσε τους φελούς, έτσι, στο Τενεσί.
Που ανέμενα να οριμάσει το ουίσκι, να το βγάλω από το βαρέλια.
Να μην πούμε ποιο ουίσκι ήταν, να μην κάνουμε εκεί.
Όχι, είδες, εγώ δεν είπα τίποτα.
Λίγο σωστός. Ναι. Και ωραίο μπέρμπον ήταν. Λοιπόν,
δικός μου άνθρωπο. Εσύ είσαι δικός μου άνθρωπος. Έχουμε ίδιες συνήθειες.
Αυτό τα ξέρεις. Λοιπόν, πράγματι, αυτή είναι η αλήθεια, η εικόνα. Είναι δύο κόσμοι και το θέμα είναι το πώς θα συγκεραστούν. Γιατί μιλάμε για μια οικογένεια, μιλάμε για ένα σύλλογο, μιλάμε για έναν οργανισμό από τη στιγμή που ούτε σε 4 λεπτά τα εισιτήρια διαρκείας της Καϊάρης εχθές έγιναν
ανάρπαστα.
Δεν μπόρεσε, ο κόσμος περίμενε πώς και πώς. Αν υπήρχαν χιλιάδες ακόμα, νομίζω ότι μέσα σε μία ώρα θα είχαν φύγει. Και σε αντιδιαστολή βλέπουμε ότι στο ποδοσφαιρικό Άρη υπάρχει αυτό που εδώ και εβδομάδες λέμε, μια στασιμότητα, μια ανημιμία. Έγιναν κάποιες κινήσεις, ναι. Δεν έχουν γίνει ακόμα κινήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες που έχουν ενεργά συμβόλαια και δεν αποτελούν πρώτες επιλογές. Ο Μιζεουί ήταν δανεικός, ένας ακόμη δανεικός, επέστρεψε στην Χιρόνα. Σιγά σιγά το ρόστερ αδειάζει από τους παίκτες που πέρυσι ήταν με τη μορφή δανεισμού. Βλέπε Πέρεθ, βλέπε Μιζεουί. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν ολοκληρώσει και δεν έγινε επέκταση της συνεργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ρόστερ με τον α τρόπο, β τρόπο αδειάζει. Ίσως και θα έπρεπε να γίνει αυτό νωρίτερα, γιατί κάποιοι, επαναλαμβάνω, δεν είναι μέσα στα πλάνα για την ερχόμενη περίοδο. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας σχεδιασμός ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια ονόματα να ακούγονται στο ρεπορτάζ που θα μπορέσουν δυνητικά να αποτελέσουν τη ραχοκουκαλιά της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο κάποιοι παίκτες να αποχωρήσουν με μεταγραφές. Βάζω σε αυτό το κομμάτι τον Μωρόν, ο οποίος είναι ένα χρόνο πριν από το συμβόλαιό του, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα την περσινή χρονιά σε σχέση με τις δύο πρώτες χρονιές στην ομάδα και δεν αποκλείεται, αν έρθει μια πρόταση, να παραχωρηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ράσιτ, δεν το ξέρουμε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Τεχέρο. Καθώς υπάρχουν ομάδες στην πατρίδα του, έκανε γεμάτο πρωτάθλημα φέτος. Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του Άρη από την παρουσία του Ισπανού, αλλά είναι ως δεύτερος, θα μπορούσε, δεύτερος δεξιός ο πιστοφύλακας, θα μπορούσε να βοηθήσει. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το καθημερινό ρεπορτάζ που αφορά στις μεταγραφές που τέτοια εποχή μας έκανε κάθε μέρα να συζητάμε για αφίξεις, πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, υπήρχαν παίκτες με τους οποίους ο Άρης είχε έρθει σε συμφωνία, βλέπαμε τα στατιστικά τους, γενικότερα ασχολούμασταν με τις κινήσεις και το πώς θα δημιουργηθεί αυτό το πάζλ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Θυμίζω πέρσι, που η χρονιά δεν ήταν καλή, ο Άρης έκανε 23 μεταγραφές. 23. Φέτος με τις αποχωρήσεις, γιατί έχουν φύγει ο Μεντίλ, έχει φύγει ο Αθανασιάδης, έχει φύγει ο Σούντμπερκ, έχουν φύγει οι δανεικοί. Έτσι, έχει αδειάσει.
Χρειάζονται πολλές αλλαγές. Να και κλείνουμε.
Σε ένα βαθμό το ρόστερο. Οπότε περιμένουμε με αγωνία και συνήθως πριν από την ηρεμία, μετά την ηρεμία, έρχεται μια καταιγίδα. Τώρα αυτή η καταιγίδα, ας ελπίσουμε ότι θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
Θα είναι για καλό του Άρη, βέβαια. Περιμένουμε.
Περιμένουμε.
Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Πρέπει να γίνουν πράγματα.
Δεν το αποκλείουμε και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία να δημιουργήσουν μια εικόνα η οποία θα είναι προς συζήτηση και θα έχει ενδιαφέρον. Θα το δούμε αυτό.
Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας. Rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Dance before me like a man.